Розділ 47. Голден. Навіть целюлозний смак відновленої штучної яєчні не міг перебити тепле самозаспокоєння капітана. Він наминав псевдояйця, намагаючись не посміхатися. Зліва по круглому столі Амос молотив, аж облизувався. Праворуч Алекс возив по тарілці кусеник яєчні таким самофейковим, як і вона, тостом. Навпроти Наомі сьорбала чай і поглядала на нього крізь опущене волосся. Він ледь стримувався, аби не підморгнути їй. Вони обговорювали, як подати новину команді, але до консенсусу не дійшли. Голден ненавидів щось приховувати. Секрети – це бруд і сором. Батьки виховували його у вірі в те, що сексом займаються приватно не через щось конфузне, а тому, що це дуже особисте. В будинку з 5 батьками і 3 матерями домовленості щодо ночівлі були завжди непростими, але дискусії про те, хто буде з ким спати, від нього ніколи не приховували. Це залишило в нього серйозну антипатію до приховування власної активності. З іншого боку, Наомі вважала за необхідне будь-що утримати хитку рівновагу, якої вдалося досягти, і Джим довіряв її інстинктам. У неї завжди було тонке розуміння динаміки в групах, чого йому не вистачало. Тож відтепер він слідував її підказкам. До того ж, демонструвати стосунки, наче вихвалятися ними, а це вже було б тупо. Дотримуючись нейтрального і професійного тону, Джим промовив. «Наомі, можеш передати перець?» Амосова голова сіпнулась, і він упустив свою виделку на тарілку з голосним стукотом. «Святий Боже, люди, ви зробили це!» буркнув Голден. «Що саме?» «Щось ішло не так, відколи ми повернулися на Росі, але я ніяк не міг второпати, що саме. Але ж ось воно, ви нарешті полірнули торпеду!» Голден двічі кліпнув, дивлячись на механіка і не знаючи, що сказати. Він зиркнув до Наомі, шукаючи підтримки, але її обличчя було опущене, ще й волосся його повністю закривало. Її плечі трусилися у беззвучному реготі. «Ісусе, Кеп!» – вів далі здорувань, посміхаючись на всі кутні. «Щось дохіра довго ти тягнув. От якби вона на мене так вішалась, то я б уже був по вуха в цьому лейні». Протягнув Алекс, шокований, що не зміг роздивитися те, що побачив Амос. «Вау!» «Влипли», – сказала дівчина. «Хлопці, дивіться, важливо, аби це ніяк не зачепило наш...» Почав було Голден, але механік перебив його фирканням. «Аго, Алексе», – мовив Амос. «Йо», – відповів марсіянин. «Якщо старпом трахає капітана, це робить тебе гівняним пілотом?» «Я не вірю, що це можливо», – відповів той, посміхаючись і навмисне посилюючи акцент. «І як не дивно, я не відчуваю потреби ставати кепським механіком». Джим спробував знову. «Важливо, що...» «Кепе», – продовжував Амос, ігноруючи його. «Вважай нам до лампочки. Від виконання обов'язків нас це не зупинить, тож насолоджуйся, тим більше жити нам, можливо, залишилось пару днів». Наомі знову почала сміятися. «Чудово», – сказала вона. «Тобто всі знають, що я це роблю, аби отримати підвищення». «Але чекай, я вже друга в команді. Гей, можу я нарешті бути капітаном?» «Ні», – так само сміючись відповів Голден. «Це невдячна робота, і я ніколи не проситиму тебе її виконувати». Наомі посміхнулася і розвела руками. «Бач, я не завжди права». Голден перевів очі на Алекса. Той дивився на нього з приємною посмішкою, радісний від того, що вони з Наомі тепер разом. «Все виглядало добре». Картоплина Ероса крутилася, приховуючи жахіття своєю товстою скельною шкурою. Алекс підвів їх досить близько, аби просканувати станцію. Астероїд розпухав на голденовому екрані, аж здавалося, що до нього вже можна доторкнутися. Поряд Наомі вивчала поверхню ладаром, звертаючи увагу на будь-яку потенційно небезпечну для команд вагозів з тихо дрібницю. На тактичному дисплеї капітана корабель ООН разом з ескортом палахкотів у гальмівному маневрі. «Все ще не розмовляли?» – запитав Джим. Наомі похитала головою, потім натиснула щось на екрані, відправляючи інформацію по моніторингу зв'язку йому на робочу станцію. «Ні, але вони нас бачать. Пару годин тому помацали нас радаром». Голден постукував пальцями по підлокітнику крісла і міркував над вибором. Можливо, що модифікація корпусу судна, яку провели на Тихо, веде в оману розпізнавальний софт корвета. Вони можуть просто ігнорувати русів, вважаючи, що це якийсь белтерський газовоз випадково опинився поруч. Але Росій йшов без транспондера, що ставило його поза законом незалежно від конфігурації. Той факт, що корвет не намагається попередити корабель, що йде в темну, змушувало його нервувати. Пояси внутрішні планети у стані гарячої війни, а белтерське корито вештається біля Ероса під час наближення двох земних кораблів. Жоден капітан, бодай з половиною мозку, ніколи б їх не ігнорував. Без варіантів. Тож мовчання корвета означає щось інше. «Наомі, у мене є відчуття, що корвет спробує нас на зуб», – зітхаючи сказав Голден. «Це те, що зробила б я». Джим вибив пальцями останній складний ритм і надів гарнітуру. «Ну гаразд, значить підготовку до переговорів почну я». Не бажаючи робити переговори публічними, Джим націлив на земний корвет систему лазерного зв'язку і відправив запит на з'єднання. За декілька секунд загорівся напис «З'єднання встановлено», і в навушниках з'явився легкий шум фонової статики. Голден чекав, але корвет ООН вітатися не поспішав. Вони бажали, аби Росі заговорив першим. Він перемкнувся на систему внутрішнього оповіщення. «Алексе, рушаймо. 1G. Як блеф не вдасться, то хоч позмагаємось у стрільбах. Будь готовий». «Прийнято», – відповів з акцентом пілот. «Про всяк випадок йдемо під соком». Джим зиркнув на пост Наомі, але вона вже увімкнула тактику і планувала вогонь та радіоперешкоди для кораблів, що сходилися курсами. Старпом була лише в одному в бою, але поводилася, мов солоний ветеран. Він посміхнувся їй в спину і швидко відвернувся, ще до того, як Нагата відчула, що він витріщався. «Амосе», – мовив капітан. «Люки задраєно, все прибрано, кепе. Росій готовий, б'є копітко. Нумо роз'ющому чуюсь піку». «Давай сподіватися, що не доведеться», – подумки відповів Голден. Він знову увімкнув гарнітуру. «Це капітан Росінанта Джеймс Голден. Викликаю капітана корвета з невідомою назвою флоту Об'єднаних Націй. Будь ласка, відповідайте». Далі настала пауза з ефірною статикою на фоні, а потім... «Росінант, негайно звільніть нашу польотну траєкторію. Якщо ви не почнете віддалятися від Ероса на найбільшій із можливих швидкостей, вас буде обстріляно». Голос молодий. Старий корвет з нудним завданням ескортування судна, що картографує астероїди, був не занадто ласим шматком для командування. Капітан на ньому, напевне, простий лейтенант без блату та волохатої руки. Він недосвідчений, тож може вбачати в конфронтації можливість піднятися в очах командування. Все це робило наступні декілька хвилин особливо небезпечними. «Пробачте», – мовив у мікрофон Голден, – «все ще не знаю ні назви вашого корабля, ні вашого імені, але я не можу вчинити так, як ви бажаєте. Фактично, я не можу дозволити будь-кому висадитись на Еросі. Я вважаю за потрібне запропонувати вам припинити наближатися до станції». «Росінант, я не вважаю, що ви...» Голден перебрав на себе контроль за корабельними системами наведення і почав підсвічувати корвет лазером наведення. «Дозвольте мені пояснити, що тут відбувається», – сказав він. «Просто зараз ви дивитесь на екрани і бачите там те, що виглядає як криво заліплений газовоз, що цілком співпадає з висновками вашого софта для розпізнавання. Але раптом, тобто ось зараз, він підсвічує вас найсучаснішою системою наведення і утримання цілей». «Мене не обманюйте. Я знаю, що зараз відбувається, тож пропоную угоду». «Якби він не виглядав, але мій корабель новіший, швидший, вправніший і краще озброєний за ваш. Єдиний шлях довести відкритий вогонь, але я сподіваюсь, до цього не дійде». «Ви погрожуєте мені, Росінант?» – з недовірою та пихою промовив молодий голос у джимових навушниках. «Вам? Ні», – відповів Голден. «Я погрожую великому, товстому, повільному і неозброєному кораблю, який ви маєте захищати. Ви продовжуєте йти на Ероса, я в нього всаджу все, що маю. Я гарантую, що ми знесемо цю літаючу лабораторію з неба. Звісно, ви можете вразити нас, поки ми це робитимемо, але в такому разі ваша місія все одно провалиться, вірно? На лінії знову стало тихо. Лише шипіння фонового випромінювання вказувало на те, що зв'язок живий. Відповідь надійшла по системі гучного зв'язку. Алекс сказав. Вони зупиняються, капітане. Вони щойно почали гальмувати. Системи відслідковування запевняють, що вони зупиняться за 2 мільйони кілометрів. Бажаєте, би я йшов їм на зустріч? Ні, поверни нас на стаціонарну позицію над Еросом. Прийнято. Наомі, Голден розгорнув до неї своє крісло. Вони ще щось роблять? Нічого такого, що було б помітно крізь хмару вихлопу, але вони можуть відправляти повідомлення вузьким променем, а ми про це ніколи не дізнаємось, відповіла Старпом. Джим вимкнув гучний зв'язок. Хвилину чухав голову, потім від'єднав ремені. Ну, поки що ми їх зупинили. Я віділлю, а потім візьму щось попити. Тобі щось взяти? А він не був неправим, знаєш, мовила Наомі пізніше тієї ночі. Голден плавав при нульовій гравітації по містку, його посту у футі позаду. Він вимкнув освітлення палуби і відсік залило мороком, як при місячній ночі. Алексіамос спали 2 палубами нижче. З таким самим успіхом вони могли хропти за 2 мільйони світлових років. Наомі плавала за 2 метри біля свого посту, її розпущене волосся дрейфувало біля неї чорною хмарою. Панель підсвічувала її профіль. Високий лоб, плаский ніс, великі губи. Він міг би сказати, що її очі закриті. Він відчував, що вони могли б бути єдиними людьми у Всесвіті. «Хто не неправий?» – запитав він, аби щось сказати. «Міллер?» Відповіла вона так, начебто це був звичний предмет обговорення. «Я не розумію, про що ти». Наомі засміялася, тоді різким рухом розвернулася так, аби бути лицем до лиця з Джимом. Тепер її очі були відкритими, але тьмяне світло панелі позад неї робило їх схожими на 2 темні басейни. «Я думала про Міллера», – відповіла вона. «Я кепсько з ним повелася натихо. Ігнорувала, тому що ти гнівався. Я винна йому щось краще». «Чому?» «Він врятував твоє життя на Еросі». Джим фиркнув, та вона вела далі. «Коли ти служив на флоті, що ти мав робити, якщо хтось на борту сходив з глузду, коли його дії являли небезпеку для всіх?» Думаючи, що вона каже про Міллера, Джим відповів. «Ту людину варто ізолювати і перемістити з корабля, поза як вона ставить під загрозу команду і судно, але Фред не...» Наомі його обірвала. «А під час війни? В розпал бою?» «Якщо його неможливо ізолювати, вахтовий офіцер має обов'язок захищати корабель і команду у будь-який спосіб. Навіть застрелити його?» «Якщо це єдиний шлях зупинити, – відповів Голден, – то, звісно, так. Але це можливо лише в найстресовіших ситуаціях». Наомі кивнула рукою, легко закрутивши своє тіло в протилежний бік. Потім зупинила рух одним несвідомим жестом. Джим був вправним при нульовому тяжінні, але настільки вправним йому не стати ніколи. «Пояс – це мережа», – промовила жінка. «Це як один великий розподілений корабель. У нас є підрозділи, які виробляють кисень, чи воду, чи енергію, чи конструкції та матеріали. Ці підрозділи відділені один від одного мільйонами кілометрів космосу, але це жодним чином не робить їх менш поєднаними». «Я бачу, куди ти ведеш», – відповів Джим, зітхаючи. «Дрезден був навіженим на судні, Міллер його застрелив, аби убезпечити всіх нас. Цю промову він задвинув мені ще натихо, але я не купився». «Чому?» «Тому що Дрезден не був прямою загрозою. Він був лише маленьким злим людцем у дорогому костюмі. У нього в руці не було ані пістолета, ані пальця на кнопці бомби, і я ніколи не довірятиму людині, яка вірить у своє право страчувати інших». Голден поставив ногу на переборку і відштовхнувся достатньо сильно, аби підлетіти на пару футів ближче до Наомі. Ближче, аби бачити її очі, бачити її реакцію на його слова. «Якщо цей науковий корабель знову почне рухатись до Ероса, я вистрелю в нього усі торпеди, що в нас лишились, і буду запевняти себе, що це для захисту сонячної системи від того, що на станції. Але я не хочу відкривати вогонь по ньому зараз, від думки, що він може вирішити сунутись до Ероса. Бо це вбивство. Що Міллер зробив, теж було вбивством. Наомі посміхнулась йому, тоді ухопила його за льотний костюм і притягнула до себе досить близько для поцілунку. «Ти міг би бути найкращою людиною, яку я знала, але ти тотально не згоден іти на компроміси щодо власної правоти, і саме тому ти ненавидиш Міллера». «Я так роблю?» «А тож», – відповіла Нагата. «Він теж абсолютно безкомпромісний та має інакші ідеї, як все влаштовано. Ти це ненавидиш». Для Міллера Дрезден був активною загрозою кораблю. Кожна секунда його життя загрожувала усім навколо нього. Для Міллера це був самозахист. Але він помилявся, чоловік був беззахисний. Людина, яка вмовила флот ООН надати компанії найсучасніші судна, не вгавала Нагата. Він умовив свою компанію вбити 1,5 мільйона людей. Всі факти, які наводив Міллер, чому нам краще бути без протомолекули, були правдою про Дрездена. Як довго він провів би у буцигарні АЗП, поки не знайшов тюремника, якого можна купити? «Він був в'язним», – сказав Джим, відчуваючи, як аргументи вислизають з рук. «Він був монстром, зі зв'язками, силою і союзниками, які можуть заплатити будь-яку ціну за продовження їхнього наукового проєкту. І я тобі кажу, як Белтер, Міллер не був неправий». Голден не відповів. Він просто плавав біля Наомі, тримаючись на орбіті біля неї. Він сердився більше через вбивство Дрездена, чи через те, що Міллер прийняв рішення, яке йому не подобалося. Він не знав. А Міллер знав. Коли капітан сказав йому про те, що дотихо він їде своїм ходом, то побачив у відповідь тужне детективове обличчя Басетхаунда. Міллер знав, що так і станеться, і навіть не зробив спроби сперечатися або доводити свою точку зору. Це означає, що колишній коп зробив свій вибір, повністю розуміючи ціну, і був готовий її сплатити. Це щось значило. Голден не був достеменно впевнений, що саме, але значило. Червоний вогник заблимав на стіні, панель ожила і почала виводити дані на екран. Наомі притягнула себе до робочого місця, скориставшись спинкою крісла, потім ввела декілька швидких команд. «Ох, халєра», – мовила нарешті. «Що таке?» «Корвет чи науковець покликав на допомогу», – відповіла старпом, вказуючи на екран. «У нас тут кораблі летять сюди з усієї системи». «Скільки очікується?» – припитав капітан, намагаючись щось роздивитися на її екрані. Наомі видала легкий звук з глибини горла, щось середнє між посмішкою і кахиканням. «Грубо? Всі, які є», –